Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Ми вітаємо всіх в програмі «Нова генерація» на Радіо М. Мене звати Святослав Тромс, а поруч зі мною чоловік шанобливих кровей, якщо так можна сказати, бо бачите, все одразу видно, що людина поважна і трошечки зі сходу, можна так сказати. Давид Габікян, привіт!
Привіт!
Ти не ображаєшся, коли кажуть «людина зі сходу»?
Я навіть дуже задоволене, що мене так привітало.
І ви чуєте цей голос? Він такий з хрипотцою, отак, як у справжнього такого вірменина, так?
Да.
Так. Скажи, у тебе, до речі, з тебе часто жартують, що якби вірменське прізвище, якби...
Раніше так. Зараз я, напевно, не згадаю, коли це було, тому, шкільні роки, да, було. А зараз... Думаю, це прикол, просто він вже устарів.
Все, тобто я теж застарів, це такий маленький натяк. Ні, я просто знаю Давида якби не перший рік, тому можна сказати, якби я з тих старих ще. Власне, сьогодні будемо говорити про місто Чернігів, про рух Upgrade YOS і Upgrade Teen, одним із основників якого є Давид Габікян в місті Чернігові. І, власне, будемо спілкуватися і про волонтерство, і про підлітків, про молодь, і, звісно ж, про те, як війна торкнула міста Чернігів і про все це. Почнемо, напевно, з хорошого. Давай, якби, чим зараз займаєшся ось цей рух Upgrade YOS, Upgrade Teen? Що це таке і як це працює?
Добре, це такий молодіжний простір в нас. Upgrade YOS, він вже понад, існує біля року. І він засновувався з ідеєю того, щоб молодь, вона більше дізнавалась про Бога з такої нестандартної точки зору, як прийнято в нашому суспільстві. Upgrade Teen, він, до речі, нещодавно заснувався.
Це продовження Upgrade YOS.
Це таке відка від цього, основного якби направлення. Одне із направлень, так можна сказати. Ось. І так, да, він молодий проєкт, йому 2 місяці, навіть трошки менше. Тому, да, тому він так в початку ще ось такого становлення.
Але, відповідно, просто те ж саме, тільки для підлітків.
Для підлітків, так.
Для розуміння от, якби, масштабів Чернігова, там, якщо ми говоримо про Київ, то ти тут виходиш на вулицю, все кишить якби молоддю, підлітками на Хрещатик. В Чернігові як взагалі, от, якби, з кількістю людей, там, як багато от, виходиш на вулицю і ти можеш зустріти там молодь, підлітків, опиши.
Зараз в Чернігові це питання дуже таке, воно на диво багато молодих людей повернулось, і я думаю, що багато хтось приїхав, тому що багато хто знімає там оселю, тобто в Чернігові, тобто не корінні жителі цього міста. І тому, да, тому зараз там такий двіж в Чернігові, багато молоді, тобто реально, коли виходиш там субота, неділя, навіть там вечір п'ятниці в центр міста, там в той біля того драмтеатру, коли який нещодавно прилетіло, там вал у нас дуже красивий, взагалі центр міста, він тупо кишить молодими людьми, і реально там галосно, там шумно, там ось така життя бурлить.
Тобто місто живе,
місто в всій красі. Дуже красиве, дуже гарне, тобто і люди теж прикрашають це місто.
Але було, якби ти кажеш, зовсім, напевно, небагато людей, особливо після того, там, як, скажімо, відійшли всі ці російські війська, скажімо, минулого літа, напевно, не всі приїжджали.
100%, да. І минулого літа я теж не був в місті, тому що да, була така ситуація, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії Чернігів дуже постраждав. Він був обстріляний зі всього, що тільки можливо було обстріляти. Літав бомбардувальник 2 тижні. Просто ніяк не могли його збити, але якийсь чудом його збили. Тобто, бомбардувальник – це така тема, що летить літак, і всі знають, що він буде летіти і бросати там бомбу півтони. Mm-hmm. Там. Ну, тобто, реально така трошки нервовий стан у всіх був, хто залишився в місті, чи по якимось причинам не зміг виїхати. Тому Чернігів, да, він отримав дуже такий, ну, дуже нехороший досвід, і в плані такий стрес на початку війни, він дуже, дуже такий урон прийняв
місто на себе. Фактично було в облозі, але якби росіяни, да, не заходили.
Із-за того, що вони не змогли зайти, вони обстрілювали його. Ось така тема.
І мені розповідали, що якби були там періоди, що і ні світла там не було, так, ні води там, чи як...
Да, був період. Не знаю, скільки це було, тому що я не був в цьому періоді, ну, в місті. Були мої друзі. Але да, але був такий момент, що да, дійсно треба було гріти там воду в під'їздах. Ну, тобто збиратись якось громадам там оселі, в яких там жили люди, і ось ці моменти всі вирішувати з туалетом, з водою, тобто, да, було таке.
Тобто це фактично зменшена така версія Маріуполя на початках війни, бо там, де ми бачили, знаєш, там сніг розтоплювали, аби воду собі здобути.
Таке ще в мене був така мисля, ось Чернігів вже мав всі підстави стати Маріуполем номер 2. Тому що він був близько з ворожим кордоном, і, ну, тобто, війська, вони намагались зайти в город, протиснути нашу оборону, але їм не вдавалось, і вони мали змогу тупо обстрілювати, ну, всім, да? І вони це й робили, да? Але просто якимось чудом вони не так багато часу, ну, це робили і відступили. Тобто наші війська їх відігнали від Київської, Сумської та Чернігівських областей. Якщо б, мені здається, вони були б ще там деякий час, там місяць-другий, то від Чернігова, напевно, мало б що залишилось зараз.
А наскільки постраждало місто?
Дивись, якщо ми говоримо про саме місто, тобто є просто такі, типу, населені райони, да, міста, які там біля міста, які не входять, да, в саме місто,
так,
то вони дуже постраждали.
То це як такий наш пригород, ну там, так, не знаю, Вишневе, да, там, в Києві, типу такого. Так?
Да. То вони, да, вони постраждали дуже сильно. Саме місто, говорять, там відсотків 40 постраждало, 50. Зараз там багато чого відбудувалося. І тому зараз, ну, взагалі, зараз, якщо ви попадете до Чернігова, ну, не скажете, да, що там були якісь моторошні ті события.
Події. Да. Ну, це насправді дивовижно для багатьох міст, навіть там для там Харкова, Києва, ну, у нас якби теж там обстрілюють, да, не так, як у вас, але ти приїжджаєш вже і дивишся там, хоп.
Але у нас є такі моменти, тобто готель «Україна», він зараз в такому теж стані розруха там.
Це один з найтаких старіших готелів, та, здається,
так,
був Чернігов.
Так, він один із найстаріших, і там є ще готель «Градецький», але він вже закрився до війни, тому, да, його хотіли зносити, але... Тобто, да, залишився такий старовинний, це Україна. Mm. І, да, і в нього попали ракетою, напевно, якщо не помиляюсь, начебто була ракета саме. І, да, і там просто, ну, така прірва, знаєте, якщо ви були в Чернігові чи бачили, там можете загуглити фотки, то да, там просто ось така, типу, от будівля, ну, така дирка в будівлі, да, грубо кажучи.
Ну, як там, ми бачили щось схоже в Києві, було 31 грудня, там, коли у нас тут, неподалік, до речі, від нашої студії, готель теж є, я не буду називати його, біля Палацу Україна. І там якраз теж збита, здається, була ракета, але вона впала якраз на районі першого поверху вхідної групи, і там отака от величезна дірка величиною в 3 поверхи. І це, ну, дуже моторошно. Зараз, до речі, цей готель вже відбудували за рік. І я так розумію, ти кажеш, багато в Чернігові також відбудували. Тобто зараз ти їдеш по центру, ну, крім готелю «Україна», ти, в принципі...
І ще з нещодавних подій і драмтеатр також, тому що він, ну, теж у самому центрі. Ось. А так, ну, бачно, якщо ви йдете там по вуличкам, ви побачите багато слідів касетних снарядів. Тобто ось такі маленькі...
Тобто так от на дорозі, да, на асфальті, да, маленькі, полишалися.
Маленькі,
так,
сліди, да, і навіть В деяких будівлях також є такі подряпинки від цих касетних снарядів, тому що дійсно обстрілювали також з касетних снарядів місто. Тому, да. Тому воно зараз в такому стані, що ходиш і є нагадування про те, що відбувалося.
Це точно. Ну, я востаннє був у Чернігові ще наприкінці минулого року. Спочатку це коли ми приїздили до вас, а потім ми їздили в Ягідне, це село в Чернігівській області, там якраз туди ближче до кордону, там, де якраз був такий концтабір називали, mm-hmm. Ягідне, там, де 100 людей, вони перебували в одному підвалі, ну, і там село просто, там того села, там живе 300-400 людей, здається, воно просто майже там не було, відбудовували теж волонтери. От просто, знаєш, оця от близькість до кордону з Росією, це ж неабиякі, яка небезпека. От я просто хотів би дізнатися, яка атмосфера панувала там до 24 лютого? Ви вже, не знаю, там ходили, думали, опа, якщо там щось піде, ми будемо реально там одним із перших, тому що ми дуже близько. Це як в Харкові, ну, по суті, так само.
Усього мого оточення і у мене самого не було взагалі такої думки, що це може статись. Я всім там казав, хто мене спитав про це, тобто, як ти, що, як думаєш, там буде щось чи ні? Я говорю, та ні, якщо б хотіли, то вже б якось там, ну, конкретно щось би робили для
цього. А чому ти такий був, якби, впевнений?
Я, чесно,
чи ти просто як...
взагалі не знаю. Напевно, просто, ну, не хотів в це вірити, якось в це, цьому уділяти свою увагу. Просто хотів від цього віддалитись і все. Напевно, просто, да. Не хотів про це думати.
І так було більшість, в принципі, ну, з твоїх так. друзів, там, з твого оточення.
На жаль, так.
Тобто, коли все це відбулося, ну, як і для всіх інших, це був такий шок. Просто, якщо для порівняння, от у Києві, ну, якби перший цей день, всі одразу там по магазинам, по автівкам, багато людей, хоп, одразу виїжджати, ось ця Житомирська траса, там просто стояла кілометрів 30 вперед, напевно, якщо там не більше. В Чернігові відбувалося так само... Чи як швидко просто події розгорталися?
Я самого ранку теж, тобто мама мене розбудила зі словами «Вставай, війна почалась», і одразу ж там пішли знімати гроші з карток в готівку і в магазин. Тобто магазин треба було там
поки
закупитись.
Поки не зачинився.
Ну, і
поки
просто
там щось було.
Це був АТБ під домом у мене. І там просто він ще не відчинився, магазин, але там вже була черга, ну, тобто вже була, і там черга була жесть. Я вирішив цю чергу не стояти, пішов там у ларьок, слава Богу, за ларьки такі маленькі.
А от ми їх зносимо, ці ларьки,
да,
да. Вони рятують.
Вони рятуються в деяких ситуаціях. І я пішов, там теж була черга, але невелика, я все там скупив потрібне. І так, да, і вже потім стояв чергу вже на те, щоб зняти готівку. Теж була черга. Тобто, ну, я ось цей першу половину дня просто стояв у черзі. Ось так для мене почалася війна.
Все наше життя, це черга така велика, а тут ще більше. І якби так от всі, який потік там був, там машин, не знаю, на виїзд з Чернігова, так само там всі в заторах, там, чи як?
Виїжджали, напевно, з першого дня одразу. Я виїхав вже після 2 чи 3 тижнів. Я начебто 5 березня вже виїхав.
Ну і тоді, здається, такі вже жорсткі події розгорталися.
І да, і місто просто воно було просто під блокпостами, там стояли вже, ну, воєнні, тобто місто вже було, тобто там не можна було просто так там пересуватись. Навіть в такий час, ну, тобто
денний
час, да, не в комендантську. Тобто, ну, реально, ну, тобто я взагалі не виходив там з дому, тому що ми потім з квартири сім'єю пішли, ну, переїхали до частного дому, там, де було бомбосховище. І ми там були там тиждень. Ось. І я там ніколи, ну, нікуди там не виходив, продукти там нам постачали. Дякую деяким людям, які це робили. Там продукти, ліки потрібні були, і вони це для нас робили. Тому я взагалі, ну, тобто, не виходив.
Тобто ти був в будинку, якби
я був в будинку,
всі були,
да,
там, вся ваша родина, так?
По пару разів виходив, то по окремим там моментам, коли б... І те, коли, ось згадую, коли я там вийшов, треба було забрати хліб, привезли хліб. Я виходжу, і почались обстріли. І над головою...
Як летіли... навмисно.
А, і над головою летять снаряди, а я ж не знаю, що робити. Я до забору вам нагинаюсь, я не знаю, що... А вони дуже такі, вони... свист над головою, ось, чутно. Ти я що? Просто під забор, тому що в таких ситуаціях не знав, що робити. Да, ну, переждав, і потім такий, ні, сьогодні...
За хлібом не піду.
Да, сьогодні хліб почекає. Певно, краще не ігнорувати тривоги, особливо да, в перші дні взагалі тривогу не можна було ігнорувати.
Але от, відповідно, атмосфера якось накалялась. Як ви приймали рішення, що якби час їхати вже,
нам,
не можна лишатися?
Нам запропонували виїхати, не сказали, що як, ну, не пообіцяли нічого, але сказали, що є варіант, треба виїжджати. І ми просто там...
Вас переконали, якби просто, що...
Так, ну дивіться, із-за того, що мій батько, він є пастором церкви, і в нього є там прихожани в цьому місті, і він до останнього не хотів їхати, він хотів, типу, залишитись там з прихожанами, щоб все було, знаєте, як під контролем, да? Але у нього там були проблеми зі здоров'ям, і він в такому же в стані не дуже гарному, і тому більше приймала... участь у цьому рішенні мама. Тобто вона так більше
наполягала,
і вона там все взагалі, ну, тобто, і тобто, ця, те, що ми виїхали, це, напевно, така левова частка, це мами, те, що ми виїхали. І ми виїхали, тобто, знайомі, там такий цілий кортеж був з машин, знайомі просто вирішили виїхати, там були дві машини, в яких були місця, і ми просто всі там в ці дві машини загрузились і поїхали. Їхали довго, але виїхали.
Виїхали, я так розумію, на Західну Україну, туди кудись?
Виїхали спочатку, так, да, спочатку ми в Черкаси, там побули декілька днів, тому що там по здоров'ю тата треба було прокапатись трошки, знайти лікаря, а потім вже, так, да, на Західну Україну, далі батька відвезли в лікарню там в Польщу, потім в Німеччину з мамою виїхали. А ми з старшим, з молодшим братом.
Старший ти у
старший
нас?
Старший я, да. З молодшим братом залишились у Львові, займались волонтерством.
Цікаво. Тобто фактично мама все у вас там.
Ну так, да. То вона приймала такі ключові рішення на той момент, тому так. Да.
Ось цей момент, коли ви лишилися з братом, волонтерами там в Львові. Якби наскільки це було, я просто пам'ятаю те, що розповідали будні там волонтерські, там спиш, де
да,
постелять, там цілий день ти це там
правда.
Щось допомагаєш, там, ну, гуманітарку якусь там, що. От розкажи трошки про
ну,
це.
Ну да, ми потрапили якраз на такий період, коли там теж із-за того, що, тобто, батько був пастором церкви, у нас є, ну, багато зв'язків іменно з пасторами інших церков цього об'єднання.
По Україні, так?
В Україні. І якраз ось у Львові була теж церква від нашого об'єднання, і вона почала займатися тим волонтерством, да, у Львові. І ми якраз потрапили на цей проміжок часу, коли вона ось тільки от почала з цим займатись.
Та там проєкт «Є надія», так?
Так, «Є надія» була, і да, тобто від цього проєкту були такі, і на вокзалі ми стояли, там людям роздавали, і плюс потім вже нас склади були з гуманітаркою, така, і потім і там возили на кордон людей, теж допомагали таким чином. Тобто була, да, була така двіжуха.
Ну,
насичений період життя.
Ну, я знаю, багато хто з наших якби спільних знайомих так. Там був волонтерський тусіч, скажімо так.
Да.
Ну, якщо так можна назвати, але ви займалися справою якби важливою, але тим не менш був не сам.
Да, якби... Це дуже було, ну, реально таке благословення для мене і для брата, тому що да, були не сам, були люди, які допомагали, які надавали там падати духом, і я дуже вдячний за це.
Скільки часу ви пробули отак от там, в волонтерстві?
Напевно, півроку десь.
Тобто це з березня, там, умовно,
ну,
там,
да,
до осені? Так,
да, 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 десь так. Я просто не пам'ятаю, коли ми повернулися в Чернігів, точно дату. Але так, да, десь півроку ми там побули, дочекалися мати, коли вона приїхала, і вже разом поїхали в Чернігів.
Поки ви волонтерили, якби у Львові твій батько, він проходив лікування,
да,
якраз.
Він у Німеччині проходив лікування, ну, спочатку у Польщі, потім у Німеччині, і, да, на жаль, в Німеччині він помер. Тобто 2 травня, да, мені подзвонила сестра, сказала, все, батька нема. Тобто така трошки така ситуація, і все, тобто, ну, тобто настрій і курс у мене в голові все так змінилось. Тобто, ну.
Ти не знав, що робити,
так? Ну, так, да, така інформація на голову звалюється. І, ну, тобто, я потім брату сказав, брат теж так трошки цей не розумів, як і що далі. Але ми, ну, слава Богу, що якось зібрались, взяли там себе в руки, розуміли, що в нас є мама, в нас є сестра, і треба, тобто, треба допомогти їм в першу чергу, потім вже якось про себе подумати.
Коли мама повернулася, це одразу там наступний день, там буквально, та вже вона до України з батьком, чи це було важко, якби...
Вона там оформлювала, ну, тобто, розбиралася там зі всіма документами, тобто 2 числа батько помер, а 5-го були ці, ну, 5-го, напевно, 5-го чи, я не пам'ятаю, 5-го чи 10-го були похорони.
Mm-hmm.
Да. Тобто, тому що там перевізка тіла займала декілька, ну, деякий час, і все така там документація, треба було, ну, тобто, зайнятися документами, щоб на кладовищі похоронити його.
Mm-hmm.
От він помер не в нашій країні, треба було там з цими документами трішки зайнятись, місцем рішити, тобто це все вирішувалось.
В його поховали в Києві?
У Львові.
У Львові.
Да. Він просто, його останні слова, що я хочу до Львова. Просто, і ми якось так прийняли рішення, що треба у Львов, значить у Львов.
Ти з ним спілкувався от востаннє там, ну, за скільки там, задовго до
була
цих подій?
Була смс-ка на, ну, на за день до. СМС-ка просто, ну, я розумію, що в якому він стані. Просто смс-ко, як ти, там він просто може відправляв. Тому що, напевно, було йому складно друкувати текст, да, і просто емодзі відділився. І... Але да, там емодзі було вначале, що погано. Я такий написав, що там, чому. А потім він емодзі відправляє, що все клас, типу, улибається, все супер.
Ну, я як пам'ятаю твого тата, знаєш, він завжди, навіть якщо погано, він казав, та, якби, все добре, або жарт якийсь там. Я пам'ятаю, як він у нас викладав, якби, на біблійній школі, це були найкращі наші уроки, тому що ми там не в конспект дивилися, а ми отак з відкритими ротами там слухали якісь історії. Ну і... Насправді, дуже класний твій тато. Але коли востаннє вам саме розмовляти отак от віч на віч довелося? Коли востаннє?
Віч на віч, коли ми, коли я його проводжав, ну, на кордоні з Польщі. Тоді ми так попрощались,
тобто
обійнялись.
Тобто він, напевно, там, або ви, ну, якби там, імовірно вважали, що можете вже більше не зустрітися?
Ну, я так не думав. Я, напевно, думаю, що він теж думав, що зараз там все нормально, все вирішиться проблеми. Ну, там була ситуація в тому, що трансплантація печінки треба була. Ось, і ми думали, що в цьому справа, але там
але справа вилилась не в тому.
Да, ну, вилилось, що там є опухоль ракова. Mm-hmm. Тобто, а його, ну, цієї опухолі спочатку не було. Тобто ніхто на це не розраховував, що вона є. Ось, і так. Да. Тобто ми були так впевнені, що зараз вилікується, і, ну, він прийде. Тому не.
Той момент, коли ось, ну, якби звістка ця прийшла, і ти от розповідав, що ти не знав, якби, що далі. Ти розумів, що потрібно бути там, скажімо, сильним, потрібно зібратися, є мама, яку треба підтримувати, але тим не менш у тебе збився курс. Врешті, якщо вже там зараз ми дивимося, я так розумію, ти курс цей віднайшов. Так. Як це відбулося?
Ну, у мене така ситуація, що ось після цього моменту переломного якось, ну, я думаю, що це Бог, він давав мені відповідальність. І навіть на ту відповідальність, яку, ну, я не розраховував. Да?
Тобто, і що це було, як це?
Ну, це ж воно, тобто, вона, якщо там сім'я втрачає свого, тобто голову сім'ї, батька.
Хтось має замінити.
Да, і ця відповідальність, вона хочеш не хочеш, але вона буде якось на тебе в якихось питаннях прилягати.
Ну, а виходить, ти не найстарший брат, Ліза найстарша. Так,
Ліза
виходить?
Найстарша сестра.
Але, да. Найстарша сестра. Але чоловік найстарший в сім'ї, виходить,
да.
Ти.
Ну, в сім'ї, але є ще мене старший брат Карен, його звати, він в Броварах живе.
Так, так.
Але в нього є своя родина, йому треба піклуватись про неї. І там вже дитина в нього, тому да. А з мамою, там, з братом і з сестрею, залишився я, грубо кажучи. Ну, і сестра, слава Богу, зараз в Німеччині знаходиться, за кордоном. Вона зараз там себе знаходить. І, вірю, що в неї... Ну, вона спочатку так складно це переживала. Але ось зараз вже краще, вже,
Вона приїздила в Україну там?
Да, вона приїздила, на Новий рік була, приїздила.
Угу. Так, в продовження про відповідальність. Яка це була відповідальність? От ти кажеш, якось поступово там це відбувалося.
Спочатку це, напевно, в першу чергу, це коли ми приїхали до Чернігова. І там такий вибір постав перед мамою, да? Самперед, що їй робити. Тобто є церква, да? Який батько започаткував, він влив туди все своє життя, всю душу, всі зусилля, і що робити з цією церквою.
І, до речі, церква, вона ж була повністю зруйнована під час облоги.
Да, і 19 будівлі. Березня в нашу будівлю, яку ми купили на Толстого 149, влучила ракета. І просто до фундамента нічого не залишилося. Ну, тобто, там була і вся апаратура, і все, що було. Ми приїхали, нам допомогла наші друзі Церква Спасіння в Чернігові, і вона послужила нам своєю будівлею.
Тобто ми збиралися там?
Збиралися там, так. Да, на перший час. Збирались там. Да, і перед мамою був такий вибір, що робити, чи там... відходити від цього, жаліти себе, да? Можна розуміти цю позицію, в цьому нічого поганого
нема. По суті, все втрачено, здавалося.
Да, все,
люди роз'їхалися, да. Церкви немає, будівлі немає, батька, на жаль, немає, пастора цієї церкви.
Да, і просто в такому стані, знаєте, нічого не залишилось. Але вона зробила вибір, приїхала в Чернігів і зараз веде церкву.
Тобто, по суті, зараз мама взяла на себе роль тата або пастора. Да,
пастор, стала пастором церкви Перемога в місті Чернігів. А як це відноситься до моєї відповідальності, коли я приїхав? Я раніше служив там в медіаслужінні, допомагав з трансляцією, також допомагав лідеру молодіжного служіння з молодіжками. Але зараз я розумів, що треба... просто зі всім допомагати. Просто якщо щось є, якесь питання, треба включатись, треба брати відповідальність, треба там бути там, де цього потребує ситуація. Да? І я ось це відчув. Тобто, що це дійсно
і це
для мене було нове.
Для тебе, по суті, новий орієнтир, так? Да. Куди ти маєш рухатися?
Да, тому що я дійсно поважаю те, що робив батько. І був настрій на те, що дійсно, якщо батько це бачив, віддав все своє життя, його життя це свідоцтво про те, що дійсно у нього це служіння було на першому місці. І що я його ніколи не бачив в цьому питанні якось налаштованим проти цього, да, проти цього служіння. Я просто його життя це було таке для мене був. Такий орієнтир. Тобто, як мені тепер ставитись до цього? Тобто, як я повинен до цього ставитись? Що це дуже важливо, що це серйозно, і це дійсно, це така позиція. І насамперед батько є фундамент цієї позиції в мені. Тому, да.
І можна сказати, вже рік плюс-мінус ви займаєтеся відновленням церкви, відновленням якби всіх служінь. Я пам'ятаю, от нещодавно у нас була молодіжна конференція в Києві тут, і якраз ми з церков «Перемога» збиралися, і я пам'ятаю момент такий, помітив. От те, про що ти розповідав, що раніше ти там якби долучався, брав певну відповідальність, але це було там умовно, там, не знаю, щось допомогти там піднести або виставити, так. Або там, якщо треба, ну там проведемо там домашку, там як у нас це було. Тобто це такі точкові певні моменти, але оскільки ми якби там давно знайомі, ну якби ти всюди був. Але я на конференції помітив якби один момент, коли ти молився за Україну. І це було якби з прапором. Я просто, слухаючи тебе, відчув величезний розрив між тим, що було, і тим, хто ти є зараз, коли молишся. Це, ну, це нереально величезний розрив. І я розумію, що це відбулося фактично за рік. Фактично, от за рік відбулося те, що, можливо, інколи б 10 років для цього знадобилося, але у нас війна все прискорила, і ну, зараз реально ти по стопам свого батька йдеш. Трошки розкажи, що для цього, ну, якби вам довелося робити? Якщо церква зруйнована, все зруйновано. Зараз я просто знаю, що вже є будівля, ну, орендуєте, вже є барабани навіть є. Це, напевно, історія більше Лівона. Але тим не менш, ну, це різні дрібнички. От просто розкажи, що довелося робити?
Ну, я не знаю, як це відбулось. Це реально, ну, така Божа благодать, грубо кажучи. Тобто, дійсно, ми просто, ну, ми прийняли просто рішення, да? Ми сказали так цьому призначенню. А далі ось, ну, Бог, він так проявився, що дійсно все, все нам ось вдалося якось, ну, дуже, не хочу сказати легко, але ось дуже якось, ну, воно, естественно.
Природньо, якось само собою.
Само собою, без жодних там... Ну, реально, все в такої злагоді, в мирі, все, що от зараз ми маємо відновлення, ми маємо навіть по, там, по апаратурі, по всьому більше, ніж ми мали до цього.
Це просто, а те, що було до цього, це ж були роки, ну, там,
звісно.
Не знаю, там, купити умовно клавішний інструмент, це ж там, ну, може бути так. Там пару тисяч доларів легко, там, барабани, це теж, якби, електронні тільки там пару, там, а якщо живі.
Пульт, ну, тобто, цифровий пульт теж там багато чого, ну, тобто, апаратура це одне, є ж ще інше питання.
Є
тобто,
люди.
Є люди, і, да, і просто, да, і ще таку річ скажу, що цей костяк людей, да, які були, ну, які були такими
в Чернігові, так?
Чернігові, да, вони реально, ну, то їм дуже велика подяка і респект.
Вони лишилися, вони якби зібралися.
Це, да, це ще доводить такий факт, що пастор, ну, мій батько, він дійсно побудував церкву на правильному фундаменті. Тобто нема будівлі, але є цей фундамент, є люди, і це, і ще раз це доводить той факт, що церква це не будівля, а це люди в першу чергу. І тому, да, і тому це просто, ну, такий, така увага, ну, увага ось цьому, як пастор побудував цю церкву, як він зростив тих лідерів, які зараз є, і дійсно, ну, просто дуже класно.
Скільки зараз от там в неділю, припустимо, там вже людей приходить до церкви, там умовно ви дійшли до там, не знаю, того рівня, який був там до війни, ну або умовно там.
Да, дійшли. Дійшли.
Тобто
і...
повністю людський там ресурс.
Він... Да, людський ресурс, але не як, знаю, як казати, як і, да, як і, ну, тобто той факт, що не вистачає чоловіків, да, лідерів, які там були до цього, тому що, ну, знаєте, коли пастор-жінка, да, не всі там чоловіки
погоджуються
з цим, і це, ну, ну, це норм, це ось так, таке наше суспільство. Да. І багато хто, ну, то, там трошки відійшов, і просто, ну, плюс те, що війна, і зараз з чоловіками, ну, взагалі, хлопцями, чоловіками, це такий проблемний ресурс, тому що всі сили, вони, ну, як правило, йдуть на війну.
Тобто багато якби жінок, дівчат у вас, а да. Хлопці обрані, да, лишилися. Хлопці, ну, обрані. Ти, брат.
Ну, да, ще, ну, там ще пару є людей, 4. я жартую. Да, але це така проблема. Тобто, але слава Богу, що ну, навіть через це у нас все просто ну, супер виходить. Ну, злагоджена команда, злагоджений якось ну, всі ці моменти, як механізм працюємо. Тому, да.
І фактично, напевно, у тебе в команді там одні дівчата, а ці апстрім, та? А ти там приїхав, ватажок.
Я з братом же ж, ну, брат теж в команді. Молодіжні. Але так, да, були ну, всі дівчата. І зараз ще один хлопець приїхав зі Швеції.
То ви думаєте, о, алілуя просто. Да, так, але тим не менш, якби от, з дівчатами як воно? Складно працювати? З братом легше, я думаю.
Дивіться, якщо лідер дівчина, з дівчатами класно працювати. Якщо лідер хлопець, з дівчатами ну, не завжди комфортно це робити. Ну, тобто вони...
Є бар'єри, що не розуміють вони жартів твоїх, чи
ні,
що?
Ні, не те, що я ну, як лідер і як, коли ми там планьорки, все, все інше, я намагаюся не жартувати. Ну, тобто, ти ж лідер, там все, тобто, треба бути серйозним в деяких питаннях. Але, да, але просто, ну, я розумію, що такий трошки іменно, ну, нема таких взаємовідносин, якби як це була якась дівчина, да. Тобто...
Там було б ближче якось. Да,
да, звісно, вони б могли прийти там до, ну, зі всіма питаннями дуже так щиро до тебе, там, ну, і ти як лідер свою команду б розкривав з цієї сторони, щирої сторони, да? Ти б знав би там всі моменти, всі проблеми. Це було, ну, від їхньої сторони, знаєте, це була б як частина їхнього життя, знаєте, коли там лідер в курсі, лідер вона подруга, да? Ну, вона спочатку лідер, а потім подруга, до котрої можна прийти. Ось, а так, ну, а так я вірю, що я, ну, тобто, такий більше наставник, да, для них. Ось, і, да, і такий духовний цей.
Слухаються вони тебе?
Да. Ну, все. Слава Богу, да, все супер.
Я просто ще от хотів запитати, ну, знаєш, а звідки ти береш там, не знаю, знання? Тому що будь-який проєкт, це все одно, якби, там, ефективне, там, керування, побудова команди, там, розподіл завдань. Навіть якщо ми кажемо, там, про благодійну ініціативу, є ідея, та, вау, класно, о, давай робити, потім ти починаєш робити, у тебе там може не виходити, тому що просто, ну, не вдається правильно керувати людьми. І багато таких факторів є. Де ти, якби, не знаю, там, вчився, можливо, читав щось, там, шукав, у когось питав, як це було?
Ну, я просто в такому стані був, що, ну, тобто, у мене батько, він лідером був таким, ну, пастором.
Це одна справа дивитися, а інша справа ти сам маєш тепер.
Звісно, але ти багато чого переймаєш, коли дивишся на ці моменти всі. Ну, тобто, як, ну, як поводив там себе і все інше. Також, ну, дуже те, що я там спілкуюсь з лідерами інших молодіжних рухів в інших містах, теж зіграло роль. Тобто я від них там щось перейняв. І, да, і, ну, і там якась література, там 21 цей, як вона називається, ця книжка цього, 21 закон лідерства, да? Я не пам'ятаю, хто автор, але також є багато літератури на цю тему, тому що дійсно лідерство воно дуже важливе.
Це і... допомогло тобі, якби все це вкупі?
Дійсно. Ну, я думаю, що це і сформувало я не говорю, що я зараз там еталон лідерства, да? Взагалі ні. Я навпаки про себе такої думки, що ще зелений, що мені треба ще перейняти, що мені треба ще в цьому зростати. Але все, що ну, зараз, які знання, що, все, що в мене є, це ну, завдяки ось цьому. Там, те, що я перейняв, і те, що я там, щось там почитав.
Якщо говорити про безпосередньо ваш рух, в Чернігові вже знають, хто такий апгрейд? Там ЙОС? Чули? Там,
да, я думаю, що на своєму рівні молодь чула. Але, тобто... Є ще, ну, у нас є просто ідеї, і зараз будемо реалізовувати одну з них, це робити такі городські двіжухи. Тобто городські всякі ці заходи, які спрямовані, щоб задовольнити ось задовольнити ці бажання молоді, яка в них є. Тобто ми зараз хочемо кооперуючись з іншою командою молодіжною, створити такий захід, типу кавьорні, як він називається. Тобто там люди можуть прийти, яких є якийсь талант, щось вони можуть там виступити, показати, і просто там заповнити заявку, і ми там все, ми оренду платимо, платимо там, буде бар, буде там якісь печенюхи і все таке, і людина може просто прийти і там показати свій талант, визволити те, що в нього є. Якщо там, наприклад, людина вчиться в музикальній школі, і вона там грає чисто по цьому, по, там, по шаблону, по нотам, які їй дають, і вона здає там всі ці, як вони там називаються, іспити, що їй скажуть, да? То вона може прийти і зіграти там, що їй подобається. Да? Це ж такий, ну, ну, рай для творчої людини, для творчого молодого чоловіка.
Я просто як та людина, яка вчилася в музичній школі, я такий, ой, кожен раз, коли ти на іспит, то й приходиш на академ-концерт, і думаєш, швидше б це закінчилося. Ось, а да. От, а на кавьорнику це, я думаю, трошки все ж таки інша це... атмосфера. Ніхто не буде тебе оцінювати, ну, оцінку тобі ставити принаймні не будуть.
Ну, надіюсь.
Сподіваємося, так. Але тим не менш, якби, які заходи ви вже проводили, якби рік минув, можливо, було щось, що пам'ятається, якби досі?
Ми проводимо, ну, у нас ще таких городських заходів не було ще, ось це буде перший, але ми проводимо просто, ну, такі молодіжні зібрання, ми називаємо це молодіжний простір, в якому, перше, ми робимо формат просто там короткого слова про якусь тему важливу, да, яка там потребує молодь, яка... Ну, яка
тобто
для молоді вона...
Тобто хтось спічить там, припустимо.
Да, хтось спічить, і просто далі є час, коли ми там спілкуємось, граємо в настолки, все таке. Тобто така більше спрямована на знайомство. А є ще формат, це таке сугубо вивчення Біблії. Тобто ми...
Тобто ви збираєтеся, і там певний
і для тих,
час?
Да, багато молодь, мені здається, ну, вона цікавиться цією книжкою. Тобто, але із-за того, що вона складна, так, із-за того, що багато ярликів суспільство воно навішало на цю книжку, молодь, вона трошки її сторониться.
Ну, це ти, напевно, про те, що та Біблія, то якби для священників,
так.
Це там, ну, як у нас багато, якби все ж таки, православної церкви, це там... Прийду в неділю, оце послухаю Євангеліє від Івана, від батюшки
так,
або
нічого
когось.
Не розумієш ти, але
і
слухаєш.
Да. Але, типу, напевно, воно якось там, як російською, назідає. Це,
да, та. Да, да. Тобто ти думаєш, що ти прийшов, послухав, все, ти там спасенний, ти зробив плюс в карму.
А насправді не
міксують.
Так?
Ну, я думаю, що ні. Коли ж, ну, це ж воно все... паралельно тому, як... Тобто це, ну, зрозуміло, що це якісь духовні речі, так? Але це залежить від тебе. Тобто якщо ти там приділяєш увагу якомусь предмету, наприклад, в школі чи в універі, ти його вчиш, і ти, ну, починаєш у себе
заглиблюватися.
В голові, да, заглиблюватися, і ти починаєш в голові себе створювати яких, ну, якихось, якийсь образ, да, стосовно цього предмету. В тебе є розуміння, хто ти в цьому предметі, як ти в цьому спеціалізуєшся. Ось, так само і з, ну, з Біблією. Ну, треба її читати, щоб розуміти, про що там. І треба, ну, тобто, дійсно, ну...
Але багато людей, вони не читають її, от знову ж таки, тому що вона складна. Ось. І думають, що ця книжка нудна. Що там якесь там зведення законів, умовно, там, того роби, того не роби. І думають, ну, як би так, прочитати можна, але хіба її можна читати з захопленням? Цікаво. Да. Так можна?
Звісно. Тому є такий формат, який ми зробили, тому що ми, ну, тобто, цю якісь там моменти, да, з Біблії, взагалі це Євангелія, да, коли там учні описують ходження
Ісуса,
да, ходження Ісуса, життя, і ми, ну, це більше розбираємо, щоб, ну, люди молоді розуміли, що, ну, саме зараз, да, що зараз дійсне в нашому житті, що зараз відкрито для кожного молодої людини, що зараз вони можуть від цього отримати. Тобто це важливий момент, коли ми розбираємо саме новий заповіт. Uh-huh. Тому і воно ще прикольно тим, що це не просто, да, книжка, яку ми там розібрали, а це якщо ти віриш, якщо ти там дійсно християнин, дійсно віриш у Бога, то це ще такий, ну, вона, це таке живе слово для тебе. Да? Що ти прочитав, ти зрозумів, і ти такий, о, блін, так це ж я можу використовувати зараз.
Так це ж працює, напевно.
Це ж працює, якщо, ну, це ж написано в Біблії, значить, по ідеї, воно повинно працювати і зараз, тому що це новий заповіт, він новий заповіт з Богом та людьми, да? І, тобто, ну, не було відміни, не було третього заповіту. Тому, ну, це ось саме нове, що є, і, тобто, так, ну, і це ще один момент, чому Біблія, вона відрізняється від іншої літератури, да? Яка просто там несе якийсь зміст в собі, але немає нічого живого, да? Як, щоб ти можеш там...
Ну, скажімо, там, припустимо, стоять там, ну, інколи там в літературі, там живі історії якісь там людей, так. Але тут стоять інші історії, історії тут... Бога і людей.
Да, тут більше історії Бога і людей, і ти цими історіями, цими, тобто, принципами, ці взаємостосунки, які в тебе з Богом, да? А вони є, ну, напевно, у кожного, але на різних, да, стадіях. Тобто, і вони скріпляються, коли ти там це вивчаєш, все починаєш заглиблюватись. Ось, і так, да, і це дійсно, коли ти ті взаємостосунки з Богом більше для себе формуєш, да? Більш для тебе вони становляться зрозумілими. Зрозумілими, тоді воно, дійсно, Біблія, вона несе користь.
Угу. Скажи, яка твоя улюблена історія? Можливо, або та, яку ти читаєш там часто?
Угу. А, із Біблії.
З Біблії. Там ми ж про Біблію, ні, можеш, звісно, згадати, не знаю, там вірші Шевченка, але не будемо тебе напрягати.
Біблія не написана, що Шевченка. А мені дуже подобається, якщо ми беремо Старий чи Новий.
А тобі треба ще й сказати, ну, ну давай, добре, давай, давай з нового, тому що ти про новий розповідав, що
добре,
ви його
вивчаєте. Добре, з нового мені дуже сподобалось чудо, яке створив Ісус. Тобто, мені здається, що це не чудо, а це ось просто такий прояв чуда. Це жінка з кровотечею, яка лікувалась багато років. У неї вона витратила багато сил, багато грошей. Ну, тобто, от все життя воно боролось з цією хворобою. І просто, ну, і був такий ось пророк, да, Ісус. Просто якась людина, яка там прошуміла на все її місто. Там якийсь двіжняк був, і вона така, все, треба йти, може щось я отримую, тому що мені все це набридло. І вона пішла, просто доторкнулась, і все, і отримала те, що вона хотіла. Тобто, ну, мене це поразило, чому? Тому що, ну, вона, грубо кажучи, забрала для себе зцілення. От просто силою...
Сама прийшла і забрала.
Силою забрала, ну, у Бога, ну, у Ісуса, його силу, частину сили, і отримала зцілення.
Він якраз тоді сказав, що, да, я, що, відчув, що я відчув, що сила вийшла з,
да,
мене.
І тому це ось, знаєте, може послугувати як приклад нам. Тобто ми можемо дійсно забирати своє у Бога, да? От просто в наглу просити і забирати для себе те, що нас, ну, через що ми так багато страждаємо. Тому що багато людей, вони страждають, так, ну, я не буду казати там за все, за всі випадки є випадки, які, ну, тобто, інші, але, тобто, ну, просто там людина каже, це не воля Божа, да.
То, тобто я страждаю, якби, да, ну, отже, так,
да,
потрібно.
Так треба, це воля, так потрібно. Це воля Божа. Але ось приклад того, що жінка сама забрала своє зцілення, забрала...
І вона припинила тим самим страждання свої.
Так, да, і свої страждання вона зцілилась. Ну, тобто це для мене такий, знаєте, був... Тобто що не просто там, не треба чекати, щоб хтось там помолився за тебе, чи відмалювати там свою хворобу, да? Ставити свічки за неї, чекати, носити гроші. Щоб вона, ну, тобто така тема. А от просто, ну, є Бог, і він живий, і можна в нього просто, ну, дійсно настояти і забрати своє.
Тобто прийти до нього і сказати там.
Да, Бог, мені набридло, давай щось вирішувати, будь ласка. Ну, тобто, молитва, вона повинна бути щирою, я ось за цю тему.
А що, з Богом так можна розмовляти?
Я думаю, що да, а чому ні?
Бог такого... мені набридло, да?
Да, ну що, ну, ти...
Все, я не ти... можу, терпець рвався.
Звісно, ти ж щирим в цьому, а це найважливіше. Ну, тобто, про щирість в Біблії багато сказано. Тобто, що треба бути ось щирим з Богом. Тому що, коли ти там строїш себе того, ким ти не являєшся, ти тоді говориш, що Бог, ти не займаєш в моєму житті таке достойне місце, да, щоб я з тобою був щирим. Да? Mm-hmm. Що ти надягаєш маску, як там з твоїм директором, чи маску, як ти там в школі, да, наприклад, ходиш.
Умовно.
Ну, тобто, умовно, да. Треба бути таким, як ти є.
Так, говорячи про школу, ми від жінки з кровотечею перейдемо зараз до школи. Щоб закінчувати на чомусь такому веселому, окрім апгрейд, я знаю, що ти ще любиш футбол. Так, що ти ще любиш? Шашлик любиш?
Пішли.
Так, добре, так, співпало. Що ще? Ну, родину свою любиш. Так, що ще ти любиш? Чим ти займаєшся?
Любиш, займаюся. Так, ну, що я ще люблю? Та напевно.
Та все. Шашлик, родина і футбол. Да, все. Ну і Бога любиш, добре.
Да, такий чек-ліст мужика.
Але тим не менш, ну я не знаю, там, чому ти приділяєш там якби багато часу, окрім родини, окрім свого
руху? Зараз у мене дуже
руху.
Багато часу на роботу. Я зараз в такому, займаюся маркетингом, да, у мене є проєкти. І цим багато часу виділяю, ось, і, тобто, ось, ну, і це ось зараз, ну, цей етап, період мого життя, да, зараз на це вичерпується мою силу і час основний.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Ми зупинилися на тому, що ти любиш, і ми не зупинилися на футболі. До речі, я знаю, як той, хто теж грає в таку прекрасну гру, як FIFA, ну, у мене футбол на цьому закінчується, у тебе, я думаю, ж виходить якби і далі, там, у двір. Тим не менш, там, можливо, улюблена команда, там, як ти там сильно цим захоплюєшся?
Ну, дуже подобається спостерігати за футболом, да, за новинами, дивлюсь матчі і все таке, ну, тобто, це таке захоплення з дитинства, знаєш.
Воно, ну, це напевно... від тата, чи ти вже сам знайшов цей
шлях? Тато теж любив, да, він навіть грав там за якусь команду Арарат. Там, в...
Арарат?
Да, якось вона так.
Як гора Арарат.
Так. А чи, ну, тобто, якась там була команда така любительська, да? Аматорська. Ну,
тим не
але,
менш.
Да, але він, тобто, да, теж приділяв цьому, дивився, приділяв цьому час і... Таке захоплення ось у мене. Але, напевно, багато ось дітей мого покоління, да, я 2001 року народження, у них ця пристрасть футболом, коли вони там, вже їм було там, 11-12 років, це Євро-2012. Да?
Так.
І з цього часу багато пацанів, вони почали захоплюватися цією грою. І дійсно, що ось такі змагання, да, великі змагання, і коли вони ще в тебе в країні, то це воно так запалює цю пристрасть, да, до якоїсь гри, якось ти починаєш за цим слідкувати. І, напевно, з цього моменту, да, моє оточення і сам я почав цим захоплюватися.
Я раніше, знаєш, не викупав от кайфу, коли ти просто слідкуєш за турнірною таблицею. Mm-hmm. Там ти заходиш, от у мене тато, він якби захоплюється. Кожен день він заходить там в спеціальну програму, де зібрані результати там чемпіонатів, він там собі навибирав там Англії, там ще там України, звісно ж, там і слідкує просто, хто який гол забив. Він навіть не дивиться відео, там інколи повторів. Я думаю, так, а в чому прикол взагалі? В чому прикол?
Не знаю, в чому прикол, але він є. Це як... Ну, це просто така пристрасть, да? Це в тебе вже в голові. І це...
Все.
Да, і ти повинен знати, хто що забив. Ти повинен знати ситуацію, яка...
Якою ногою забив.
Да. Повинен знати ситуацію, яка є там в твоєму улюбленому клубу. Що там твій улюблений гравець, да?
А у тебе це хто?
Мені подобався, захопився грою, мені дуже подобався Луїс Суарес.
Зірка спочатку Ліверпуля,
да,
а потім вже...
Я просто подивився цей
Барселони.
Обзор матчу.
Ти ним захопився, коли він ще в Ліверпулі був, чи вже в Барселоні?
В 2013 році, коли там Норвіч в Ліверпулі, він там такий, ну, шалений покер поклав. Тобто там всі голи, вони дуже красиві. І я такий, хто це такий?
Що це,
що
за,
це
хлопець?
За хлопець? І все, з цього моменту я реально, ну, тобто, спочатку Ліверпуль, потім Барселона. Я всі матчі дивлюсь, слідкую за, ну, за цим гравцем. Тобто, ну, реально мені дуже він так якось припав до серця. І, ну, дивився кожен матч із ним, там, збірні Уругваю, все дивився.
Та,
і зараз що? Навіть він зараз грає в Гремію, це взагалі там бразильська ліга якась, але все одно дивлюсь, там, слідкую, що там він робить, такі нарізочки коротенькі з ним, з його діями.
Ти що, ти що? А за українським чемпіонатом теж слідкуєш?
За українським, коли Десна...
Відбір
ну,
там наєдно.
Зараз не дуже слідкую, але так, да, коли вона, ну, коли була така в... десь в 20, сезон 20-21, десь так, коли там Десна була, там Мудрик за Десну грав, начебто в цьому.
Тоді Десна в цій, в прем'єр-лізі була?
В прем'єр-лізі, і ну, на стадіоні ж теж приймала матчі, тобто я там ходив, дивився, тобто теж, ну, так, за УПЛ слідкував. Але, ну, так вже не дуже цікаво дивитись, тому
але
що...
Але ти не маєш за Євро, там, за збірною України.
Звісно, за збірну України дуже слідкую, дуже прям боліваю дуже. Зараз там була ця кваліфікація на Євро матчі. Так, дивився, так з цією Італією так болівав за Україну, але не змогли, навіть нічого не змогли. Але Італія була сильніша, що тут сказати. Я думаю, що да. Ну, я думаю, що є рост у нашої збірної, і я вірю, що ну і наша збірна молода. Тобто реально багато молодих гравців.
Ну, до 30.
Да. Ну, багато реально. І є от перспективи, є куди їм набирати свій ну, тонус цей ігровий. Да?
Тобто... Я пам'ятаю, минулого, здається, літа, чи навіть позаминулого, був матч Україна-Англія, там, де просто, я тоді сидів, я був в Одесі, і ми слідкували за всім, що відбувалося. Я навіть не дивився футбол, якби, ну, я не сильно дивлюсь.
Там, де 4-0
так, там, де 4-0 mm-hmm. Там просто, ну, я не знаю. Це, ну, от тоді є, це... якби, кайф. Да. Там.
Ну, кайфу не дуже.
Ну, ні, ну просто видовище, якби, але, слухай, з тим, як ми всі чекали, о, ну все, зараз наші відіграються, якби, все. Там, все. Ну, зараз вже точно. І були моменти, і кожен раз ти такий, і все вибухає.
Здається, ось, коли ситуація, ну, тобто, виправдовувала очікування, це матч зі Швецією, 2-1, mm-hmm. коли так. Там Довбек на останній хвилині доданого часу забив. І да, це дійсно було такий, ну, багато років Україна так не, ну, тобто, таку, таку перемогу. До речі, на Євро-2012 теж був матч зі Швецією, і теж був рахунок 2-1, і там теж Шевченко, він забив гол, там, ну, відігрались наші. Тому і Швеція у нас своя особиста така історія.
Ну, і у нас прапори дуже схожі.
Да.
Одні і ті самі кольори. Але, дивися, ми не просто про футбол поговорили. Все ж таки, ну, це одна з таких дуже популярних хобі, молодіжне, хлопців. Ну, зараз, якби, і не тільки. Говорячи про саме хобі, чим, якби, захоплюється молодь в Чернігові, за твоїм спостереженням? Ну, можливо, там, ти ж це вивчаєш, аби потім, якби, робити там ті самі івенти.
Так.
От угу. Розкажи трошки.
У нас побудували скейт-парк, і він прям
Опа.
Приніс фурор в наше місто, і багато хто. У нас були, тобто, скейтери, які катали там в центрі міста, на, ну, на місцях, де, ну, на фонтанах там робили ці, ну, тобто, ну, вони, тобто, робили там, катали на тих містах, де, ну, це не було якось підлаштовано на це, да?
Ну, тобто якась там, вони умовно, площа там...
Вони самі підлаштовували місця для того, щоб їм було комфортно. З'явився скейт-парк і...
І да. Життя потекло.
І так, да, і там двіж зранку до ночі. І там, ну, тобто, реально молодь цього хотіла, вона цього отримала. І зараз, ну, дійсно, двіжуха там.
Але зараз де ще, от, я не знаю, в Чернігові двіжуха, там кінотеатри, театри, там, як, ну, куди ходять? Там.
Дійсно, кінотеатри. У нас просто один кінотеатр на все місто.
Один мультиплекс?
Мультиплекс,
так. Просто все інше ми не вважаємо за кінотеатр.
Ну, у нас були ще два кінотеатри, але вони були вже старі, їх закрили просто. Але ось, ну, тобто з мультиплексом просто ніхто не міг, ну,
зрівнятися, да.
Було, ну, реально без, ну, безприбутково тримати кінотеатри, які там, ну, дійсно за якістю, ну, взагалі там на два рівня нижче, ніж мультиплекс. Ось і мультиплекс зараз такий один. І реально, ну, тобто на всі анонси, на всі фільми, навіть там, ну, я просто сам ходжу, ну, стараюсь.
На який фільм ти останній ходив? На Довбуша ходив?
Останній я ходив, напевно, це був... напевно, це Опенгеймер. А ні, я ще ходив на Барбі. Тобто спочатку Опенгеймер, потім Барбі.
О, це нормально, це нормально. Погано а піти Барбі? Спочатку на Барбі, а потім на Опенгеймер.
Але на Барбі у мене там така історія була, що із-за тривоги. Я три рази, у мене три було ці...
недодивлених сеанси,
да,
чи що?
Тобто спочатку я там подивився 30 хвилин, потім тривога, вона, тобто, була короткою, ми повернулись.
Дивлюсь
20 хвилин, потім тривога, вона вже довга.
Мені здається,
я вже на наступний день добив.
Сам Бог не хотів, щоб ти додивився.
Да. Але я, знаєте, взяв
але
своє чудо.
Всупереч всьому.
Взяв
та...
своє чудо в свої руки і додивився.
Так, ну добре, фільми, футбол, скейт-парк, торгові центри, багато торгових центрів.
Є один, два, але один.
Ясно.
Голлівуд називається. Але він, ну, я не знаю, молодь, напевно, деяка любить ходити там просто повтикати, да?
Тобто,
але
ну, фактично це от якби, ну, більшість розваг, та, які є там.
Да, в Чернігові більш такий город, він не для молоді, прямо кажучи. Він такий більше спокійний, там круто провести якось, ну, старість. Ладно, я...
Нормальна
це,
перспектива.
Це не клеймо, да? Це просто... Ну, тобто там воно дуже гарне, зелене, красиве, своєю архітектурою, але там нема ось цього різноманіття, да, наприклад, як в Києві, як є в Дніпрі, як є в тому ж, ну, я думаю, в Харкові, в Львові. Тобто, тобто багато дійсно, ну, з цими містами не зрівнятись по тій движусі, по всьому тому, що може якось молодь захопити.
Але, тим не менш, якби ваш молодіжний рух саме в Чернігові,
і
ви ставите
будемо...
ж якби перед собою якісь певні цілі, дійсно. Чи міг би ти їх озвучити? Що, якщо плануєте, окрім тих івентів, про які ти сказав, міських, можливо, там
ну, да, ми
є щось більше?
Плануємо більше ось масштабування, щоб були як дійсно такий молодіжний рух на рівні місця. Це, щоб про нас вже знали, знаєте, як на рівні місця, що є там в місті є там якісь, я не знаю, івенти, наприклад, ну, грубо кажучи, да? Виходить Опенгеймер, а там поряд анонс «Молодіжка в суботу».
Опа!
І у молоді вже вибір, що, куди мені йти. Типу.
Це, так, ні, Опенгеймер, потім, завтра да. Йдемо на «Молодіжку».
Але, звісно, я ну, жартую, але ось хочеться такого масштабу. І зараз ми ось будемо, ну, дійсно включатись більше, реалізовувати, тому що, ну, і такий момент, що молодь молоддю, але є ще волонтерські всякі штуки і в церкві, коли, ну, туди теж сили там і мої сили і мої команди, вони тобто туди теж направлені. І, ну, тобто вони теж ці проекти займають багато часу.
Але, тим не менш, якби, це ж не просто заради того, щоб розважити молодь, там, якби, дати їм ще одну локацію умовно для того, щоб
дійсно.
Прийти відпочити. Що, ну, яка більша ціль? Заради чого це все?
Заради того, щоб молодь дізналась про Бога.
А нащо? Навіщо їм
щоб
дізнати?
Вона, молодь зараз, де вона завжди шукала цієї самоідентифікації, вона завжди шукає себе в суспільстві, вона завжди... ну, підлаштовується під думку суспільства, вона завжди хоче комусь щось доказати. А коли вона, молода людина, дізнається про Бога і дізнається так, ну, щиро, да? Дізнається те, що Бог, він не дід з палкою на небі, а це дійсно реальна особистість, яка в першу чергу вона заінтересована в тобі, да? І важливий ти, твоє серце, твоя душа, все, що в тебе є. І тоді людина стає такою цілісною. І дійсно, ну, всі там питання, вона знає, куди йти, вона знає, до кого ці питання давати, вона знає, ну, що вона хоче в житті далі. Ось. І тому це дійсно навіть корисно для суспільства. Коли дійсно молодь знає, хто такий Бог, вона знає, що вона хоче, і вона знає, що вона знає, хто вона в Бозі. Ось.
Ой, клас. Все, ну за українською молоддю точно майбутнє, особливо якби з такими людьми, як ти, з такими людьми, як ми. Давид Агабікян, ми бажаємо тобі успіху і ще обов'язково, коли будете в Чернігові, або можете навіть зараз знайти в соцмережах, можна ж знайти, так?
Так, да, силочки апгрейд в описі будуть.
Ага. Ти як професійний вже ютубер, ну, там типу кажеш, от-от, як то кажуть, молодь. Ну добре, я ще теж якби хоч і сім'янин, але якби майже однолідок Давид. Да, так, mm-hmm. що теж молодий. Дякую тобі. І, власне, нова генерація – це ти, це ми всі.
Так.
Віримо, що змінимо Україну на краще. І, звісно ж, продовжуйте слухати Радіо М, і ми будемо робити це разом. До зустрічі.
До зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.